สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันพุธที่3เมษายนนะครับเจอกันทุกช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse ครับอยู่กับผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่หยงวสินทร์ปริทันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บครับ
ครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเจอแรงเทขายออกมากันอีก1วันนะครับก็ติดลบไปครับเมื่อคืนนี้ย่อลงไปประมาณ 1% นะครับสำหรับทั้ง3ดัชนีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือในฝั่งของเอเชียเนี่ยเปิดมาเช้านี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีความกังวลเกิดขึ้นจากข่าวแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับไต้หวันเนี่ยแล้วก็มีคำเตือนสึนามิด้วยนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 7.5 แมกนิจูดครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นยังไม่มีรายงานนะครับถ้าหากว่ามีความรุนแรงหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรายงานคุณผู้ชมทราบกันก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุ่นนะครับระมัดระวังกันด้วยรวมไปถึงถ้ามีข่าวที่เกิดขึ้นในโลกการเงินการทุนนะครับตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเราจะรีบรายงานให้ทราบกันนะครับส่วนข่าววันนี้นะครับจะพาไปดูกันกับการพูดคุยครั้งแรกของผู้นำโลกครับก็คือคุณสีจิ้นผิงแล้วก็คุณโจไบเดนนะครับเขามีการยกหูโทรศัพท์คุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนะครับแล้วก็พยายามจะแสวงหาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความตึงเครียดความขัดแย้งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามการค้าด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีการพูดคุยในเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยจะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันในช่วงข่าวนะครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องการลงทุนนะครับมีคณะกรรมการเฟดออกมาพูดถึงแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินในปีนี้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ย3ครั้งรวมไปถึงก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นจีนยังคงถูกเทขายไม่หยุดล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าวรูเบิร์กรายงานบอกว่านักทุนนะครับก็ขายหุ้นจีนครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นอินเดียเขาจะไปซื้อหุ้นกลุ่มไหนหุ้นประเภทไหนมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะฮะว่าหุ้นจีนเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้แต่ก็ยังน่ากังวลนะครับเพราะว่าตั้งแต่รอบที่ผ่านมาหุ้นจีนฮ่องกงมีแรงเทขายรวมกันไปแล้วนะครับรวมกันกว่า5ล้านล้านเหรียญนะครับจากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้แล้วก็มีหุ้นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือหุ้นของ Tesla ครับเมื่อคืนนี้ Tesla มีการรายงานยอดส่งมอบรถยนต์ของไตรมาสที่1ปรากฏว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบประมาณ 2-3 ปีเลยนะครับพอตัวเลขออกมาไม่ดีแบบนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Tesla เมื่อคืนนี้ลงไปประมาณ 8% ก่อนที่จะลดช่วงลบนะครับเหลือลบประมาณ 4-5% ครับแต่ก็ถือว่าน่ากังวลครับเพราะว่าสถานะ7นางฟ้าของ Tesla ตอนนี้ก็สั่นคลอนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันราคาหุ้นของ Tesla ติดลบไปแล้วกว่า 33% แล้วก็ปัจจัยที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทองคำครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำยังคงขึ้นไปทำ All Time High นะครับแต่ระดับ 2,280 ดอลลาร์เกือบจะ 2,300 เหรียญแล้วนะครับและยิ่งราคาทองคำในประเทศเนี่ยได้รับอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าไปอีกเมื่อวานนี้ปิดไป 39,250 บาทคือคุยกันสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งทองขึ้นมาสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บาทเลยนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวครับ 40,000 บาทต่อ1บาททองคำที่คุณผู้ชมในรายการ Morning Brief เคยทำโพลกันไว้ว่าจะเห็นเนี่ยอาจจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าค่าเงินบาทจอดค่าไปได้ไกลแค่ไหนครับพี่หยง
ครับก็วันนี้ได้มีประเด็นให้ตลาดได้ย่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะกันดูนะครับว่าอะไรตลาดกังวลอะไรนะครับก็มีเรื่องทองก็ยังไปต่อนะนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆกับทองมาฝากกันเหมือนกันนะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับกับมุมมองตลาดหุ้นครับในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ครับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการปรับตัวย่อลงไปนะครับจะปรับตัวลดลงไปแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสรุปตลาดในช่วงเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับก็ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีสำคัญของสหรัฐอเมริกาครับดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะครับดาวโจนส์ครับติดลบไป 1% พอดีเลยนะครับปรับตัวลงมาเป็นวันที่2แล้วครับมาอยู่ที่ระดับ 39,170 จุดนะครับ S&P 500ติดลบไป 0.7% ครับมาอยู่ที่ 5,200 กับอีก5จุด Nasdaq ร่วงลงไป 0.95% มาอยู่ที่ระดับ 16,240 จุดหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก Russell Small Cap 2,000ย่อลงไปถึง 2% นะครับ VIX Index ก็กลับมาบวกแล้วนะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ 7% มาอยู่ที่ระดับ 14.61 จุดครับความกังวลที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เกิดมาจากการขายทำกำไรครับหลังจากที่ไตรมาส1ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมา เดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามความกังวลที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยก็หลังจากที่ตัวเลขเสรีสหรัฐออกมาแข็งแกร่งนะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีเดินหน้าปรับตัวขึ้นแบบแล้วครับล่าสุดนะครับบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 4.35% ครับเป็นบอนด์ยิลด์ที่สูงที่สุดในรอบประมาณกว่า 4-5 เดือนเลยทีเดียวนะครับหลังจากตลาดกังวลฮะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยได้ยากหรือว่าลดดอกเบี้ยได้ช้าลงเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงนี้ยังคงส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งอยู่นะครับประกอบกับนะครับแรงกดดันจากหุ้นรายตัวครับเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปก็มีหุ้นหลายตัวในตลาดหุ้นสหรัฐที่ย่อลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ Apple Nvidia ที่ติดลบกันไป 0.7-1% หุ้นของ Tesla ร่วงลงไปเยอะหน่อยนะครับติดลบไปเกือบ 5% Microsoft Google เมื่อวานนี้เจ็ดนางฟ้าลงไปกันเยอะเลยฮะแล้วก็มี United Health ครับที่ติดลบไปถึง 6.4% ครับที่ยังพอบวกก็ได้เนี่ยคือหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับหลังจากที่ความตึงเครียดในออกกลางส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพิ่มแป๊บเดียวฮะราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นมาแตะระดับ $85แล้วนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมหุ้นน้ำมันเชฟรอนเอ็กซอนก็บวกขึ้นมาได้ตามๆกันเลยนะครับแล้วถ้าไปดู year to date นะครับมีหุ้นหลายตัวที่ค่อนข้าง underperform ก็คือหุ้นของ Tesla เนี่ยนะครับติดลบไป 33% หุ้นของ Apple นะครับติดลบไปประมาณ 9.8% ในรอบปีที่ผ่านมาครับพี่ยง
ครับก็เราได้เมื่อวานนะครับจริงๆก็ตัวตลาดที่ฝั่งสหรัฐนะครับก็เป็นการย่อนะครับแต่ก็ยังอยู่เหนือที่เรียกว่ามาไต่นะมายืนแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับผมซูมเข้ามานิดหนึ่งนะครับบนเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับแต่ว่าก็เรียกว่ามีโลไปเทสตรงเส้นค่าเฉลี่ย20วันพอดีนะครับแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะครับจริงผู้ร้ายเนี่ยนะครับในเรื่องเมื่อวานเนี่ยมันคือมันตัวที่เด่นที่สุดละกันมันอยู่ในที่คุณปั๊บพูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันนะครับซึ่งก็ทำให้หุ้นราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเรียกว่าเขียวแดงอยู่ได้ไอ้เขียวอยู่ได้นะในกลุ่มเดียวนะครับในเมื่อวานเนี่ยเซกเตอร์ XLE นะครับหรือเซกเตอร์ Energy Sector ในฝั่งสหรัฐนะใครลงทุนตามContrarian Call นะครับของพี่เจตเนี่ยนะครับก็ยินดีด้วยเนาะนะครับเซกเตอร์น้ำมันนี่โอ้โหเฉิดฉายจริงๆนะเมื่อวานเพราะว่าในเมื่อวานเนี่ย US sector เนี่ยมีแค่2 sector ที่บวกครับก็มี energy บวกแบบชัดๆตัวเดียวคือ 1.4 นะครับ utility เมื่อวานเนี่ยบวกแค่นิดเดียวนะครับก็เป็นสาย defensive ซึ่ง utility เขาไม่ได้ไปไหนมานานนะที่เหลือเนี่ยลบหมดเลยลบมากลบน้อยนะครับฉะนั้นประเด็นคือน้ำมันเนี่ยพอขึ้นมาถึงระดับนึงเนี่ยจริงเมื่อวานก็นั่งคุยกับทีมกับพี่เจตในช่วงบ่ายเหมือนกันว่านี่แหละคือถ้าจะเป็นอะไรที่มาจิ้มให้ตลาดมีความหวั่นไหวมีความอะไรบ้างเนี่ยเราก็ระบุผู้ร้ายหนึ่งคนแล้วนะครับก็คือราคาน้ำมันซึ่งก็เรียกว่าเราก็ไม่คิดว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องย่อเมื่อคืนนะแต่ว่าพอราคาคือเมื่อวานเราคุยกันตอนบ่ายเนี่ยนะครับแต่เห็นแท่งราคาน้ำมันนะครับเมื่อวานบวกไป 1.7 เนี่ยก็เรียกว่าเดินหน้าทำมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มกดดันต่อมุมมองของดอกเบี้ยต่อความกังวลเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะผมคิดว่าเรียกว่าค่อนข้างสบายใจไปกับมันละนะครับก็หลักๆมาจากน้ำมันนะครับผมคิดว่านะครับ
ครับก็ช่วงนี้พี่เจตนี่ท็อปฟอร์มมาก
จับอะไรนะจริงครับ
ครับ
หรือว่านิ้วทองคำอ่ะแตะนู่นแตะนี่ก็แม่นทุกช็อตจริง
ครับก็ติดตามพี่เจตให้ดีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังมุมมองพี่เจตกันต่อฮะว่าน้ำมันคอมาขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะยังไงต่อไปนะครับก็จากหุ้นสหรัฐไปแล้วครับไปดูที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการซื้อขายวันแรกครับหลังจากที่หยุดยาวกันไปในช่วงของเทศกาลGood Friday แล้วก็ Easter Monday นะครับแต่เปิดมาเนี่ยก็อยู่ในแดนลบนะครับดัชของเยอรมนีลบไปประมาณ 1% ครับ FTSE 100อังกฤษติดลบไป 0.22% CAC 40ครับติดลบไปประมาณ 1% นะครับแล้วก็ Eurostoxx 50ก็ปรับตัวติดลบไปเช่นกันครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับปรับตัวลงมาก็เหตุผลคล้ายๆกับตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะครับก็มีทั้งเรื่องของประเด็นการเทขายทำกำไรหลังจากที่ขึ้นมาทำ all time high ตลาดกังวลนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยรวมไปถึงปัญหาความเสี่ยงปัญหาสงครามนะครับราคาน้ำมันราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นมาก็กระทบกับยุโรปโดยตรงนะครับเพราะว่าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่นักนะครับทั้งฝั่งของรัสเซียยูเครนแล้วก็ฝั่งของตอนออกกลางก็ดีนะครับทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมาเทคโปรฟิตออกมานะครับก็ติดลบไปในค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
ครับก็ ฝั่งยุโรปผมคิดว่าก็ไปเหมือนกันนะภาพเหมือนกันนะครับตัวปัจจัยไม่โคตรแต่ว่ายุโรปเนี่ย เรียกว่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าคือถ้าเรื่องน้ำมันเรื่องนี้มัน persist นะหมายถึงว่าน้ำมันขึ้นมาต่อเนื่องคือเราต้องเข้าใจว่ายุโรปเนี่ยเป็นผู้นำเข้าพลังงานนะครับสหรัฐเนี่ยเขาผลิตได้ส่งออกได้นะครับแต่ว่าความน่าแบบจุดสะดุดนิดนึงก็เหมือนกันก็คือสหรัฐช่วงนี้ทำไมการผลิตน้ำมันเขาค่อนข้างสะดุดนะครับ inventory ค่อนข้างต่ำแล้วก็ทำให้เรียกว่าไม่ได้มาบาลานซ์กับฝั่งOPEC Plus ที่คุมกำลังการผลิตหรือมีปัญหาทาง geopolitics อยู่นะครับก็ฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าถ้าราคาพลังงานกลับมาดีดแรงๆกันอย่างยั่งยืนอีกครั้งนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่ยุโรปจะต้องลดดอกเบี้ยนะครับต้องนำมาก่อนมันต้องนำมาด้วยยุโรปเพราะว่าสวิสSNB สวิสเปิดทางมาแล้วนะครับยุโรปเนี่ยน่าจะตามมาซึ่งตลาดก็มองแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาจับตากันดูคือผมคิดว่าที่มาคือเราอัปเดตข่าวรายวันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรียกว่าจุดแบบทริกเกอร์แท่งแรกนะครับแต่ว่าดูความต่อเนื่องกันไปละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ลงมาก็ยังไม่ได้หยุดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับ
ครับมาดูต่อที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างนะครับหลังจากเปิดตลาดมาก็ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับยังคงเผชิญกับแรงเทขายครับหลังจากที่ค่าเงินเยนนะครับถูกจับตาว่าจะเห็นการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ปัจจัยนะครับในช่วงเช้านี้ที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสึนามินะครับที่เกิดขึ้นแถวๆไต้หวันฮะนอกจากนี้นะครับก็มีหุ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับหลังจากที่ Tesla ราคาปรับตัวลงไปเนี่ยแน่นอนนะครับว่าหุ้นในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเองที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงก็น่ากังวลครับอย่างหุ้นของ BYD นะครับที่ตลาดจับตากันเนี่ยก็กังวลเรื่องของการซื้อขายครับเนื่องมาจากตลาดจีนตอนนี้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาก็คือ Xiaomi นะครับเมื่อวานนี้ Xiaomi ราคาบวกขึ้นมาตอนที่เปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ 15% นะครับก่อนที่จะค่อยๆลดช่วงบวกหรือบวกเพียงแค่ประมาณไม่ถึง 10% นะครับก็จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ครับ SU7 ที่มองว่าจะเข้ามาทำตลาดในจีนจากยอดขายนะครับที่ได้รับกระแสความนิยมมากในช่วงเปิดตลาดวันแรกภายใน24ชั่วโมงแรกเนี่ย SU7 ของ Xiaomi นะครับมียอดจองเข้ามาเกือบจะ10,000 คันเลยทีเดียวครับแล้วก็ถูกจับตาว่าจากรูปลักษณ์ที่ดูน่าสนใจนะครับมีดีไซน์ที่สวยหรูสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงแบตเตอรี่เนี่ยที่สามารถขับขี่ได้นานได้ไกลกว่า Tesla ก็กังวลครับว่าอุตสาหกรรมนี้จะยังแข่งขันกันไม่เสร็จนะครับจะแข่งขันกันดุเดือดต่อไปแล้วก็หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าช่วงนี้ก็น่าจะยังเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นที่เปิดมาแล้วนะครับเช้านี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ไม่ค่อยดีครับติดลบไปประมาณ1.3 ถึงเกือบ 2% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้เรามัดระวังการลงทุนกันด้วยนะครับอาจจะเห็นการปรับตัวลงมาของตลาดหุ้นเอเชียที่กำลังจะเปิดเพิ่มเติมในช่วงสายของวันนี้นะครับส่วนหางเสงฮ่องกงเนี่ยบวกขึ้นมา 2.3% ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจากกระแสของเสี่ยวมี่กระแสของหุ้นตัวอื่นที่ฟื้นคืนกลับขึ้นมาก็ได้ไม่ฮ่องกงบวกขึ้นมาได้แต่บวกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นขาขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่หยงวิเคราะห์กันต่อนะครับหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆปิดไป 1,379 จุดนะครับคอสปีเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาก็ลบเช่นกันครับลบไป 1.4 นะครับอินเดียเมื่อวานนี้ลบไป 0.2 แล้วก็เวียดนามเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆดูเหมือนเปิดมาเช้านี้เอเชียจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ลบไปเกินกว่า 1% ทั้งสิ้นเลยครับพี่หยง
ครับผมก็ผมคิดว่าถ้าฝั่งสหรัฐนะครับที่มีการย่อตัวลงก็มันก็ย่อระดับใกล้ๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากนะว่าเอเชียจะเปิดมาสวนนะครับผมเริ่มจากตรงญี่ปุ่นก่อนนะครับนิเคอิเนาะนะครับก็เรียกว่าย่อกันมาเรื่อยๆนะครับนิเคอิพูดถึงนิเคอิก็ต้องไปค่าเงินครับจะเห็นนะครับว่าค่าเงินเนี่ยโหมันค่าเงินดอลลาร์ JPY นะหรือดอลลาร์เยนเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่เรียกว่าแบงค์ชาตินะครับ BOJ ก็เข้ามาต้องการแทรกแซงเต็มที่เนาะนะครับก็ดูนะครับมันเป็นเส้นตรงเลยครับเอาปากกาเอาไม้บรรทัดมาตีนะครับฉะนั้นมันก็เริ่มกดดันชัดเจนนะครับว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ค่าเงินอ่อนไปกว่านี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาหุ้นเนี่ยนะครับปัจจัยหนุนส่วนหนึ่งนะก็คือเรื่องของการที่ค่าเงินเยนอ่อนไปนะครับฉะนั้นก็นอกจากเรื่องตลาดโอเวอร์ไนท์นะครับตลาดเมื่อคืนจากฝั่งอเมริกาที่กดดันละญี่ปุ่นก็จะมีเรื่องเนี้ยนะครับที่ยังกดดันอยู่นะครับ ส่วนจีนเองนะครับก็ลุ้นนะครับอันนี้ตัว H-share นะครับ SSCI เนี่ยก็เทสถ้าทะลุเส้น200วันได้ก็จะสวยมากนะครับนี่ก็เรียกว่าเทสอยู่นะนะครับยังไม่ได้ทะลุนะครับเช่นเดียวกับตัว A-share นะครับ CSI 300นะครับก็เรียกว่าเทสใกล้ๆอ่ะผมคิดว่าถ้ามันเบรกได้จริงๆก็คงจะมีสัญญาณลักษณะของคนที่เป็นดูเทคนิคอล follow by ทั้งหลายนะครับคงตามเข้ามาอีกกลุ่มนึงนะครับตลาดนึงที่เช้านี้ย่อนะครับแล้วก็ย่อค่อนข้างแรงแต่ก็เป็นตามสไตล์ใครตามเกาหลีมาตลอดเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่าผันผวนขึ้นลงๆนะครับค่อนข้างแรงนะครับด้วยความด้วย1เซกเตอร์ที่เขาอยู่เยอะนะครับในดัชนีคือลักษณะของเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีความเป็นซิคลิคอลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวความกระจุกตัวของดัชนีด้วยนะว่ามีหุ้นใหญ่ๆนะครับไม่กี่ตัวก็ย่อนะครับผมก็ไม่ได้แปลกถ้าเทียบดูกับตลาดโอเวอร์ไนท์เมื่อคืนฝั่งสหรัฐที่ย่อด้วยเรื่องราคาน้ำมันคือเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยถ้าขึ้นเยอะๆเนี่ยเจ็บทุกคนอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็เรามาจับตาเรื่องราคาน้ำมันกันต่อไปนะครับเวียดนามก็ตัวตลาดไทยเมื่อวานเนาะไทยยังไม่ได้เปิดนะครับก็คือของไทยเนี่ยต่างชาติขายเดี๋ยวมีในข่าวนะตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 70,000 กว่าล้านก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังดูหาทรงไม่ค่อยเจอเลยถ้าเราคุยกันไลฟ์วันจันทร์ตอนที่เราทำ strategy ก็บอกว่าหวังอย่างเดียวนะถ้านักท่องเที่ยวกลับมาโดดเด่นกลับมาก่อน pre covid ได้นะครับก็จะเป็นตัวหนุนที่ดีนะครับก็ผมคิดว่ายังไงวันนี้หลบยากแล้วแหละนะครับในตลาดของแต่ละภูมิภาคที่เราเริ่มต้นจากฝั่งอเมริกาที่ออกมาเป็นขาย่อนะครับ
ครับก็ไปดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยครับราคาทองคำเช้านี้นะครับไปทำไฮอยู่ที่ $2,288 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้นะครับจากกระแสข่าวทั้งเรื่องของความกังวลความขัดแย้งในตัวหนอกกลางนะครับที่กำลังคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือตลาดมีมุมมองเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับบางส่วนเชื่อว่าอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ถึงตามที่คาดไว้ค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าแต่ที่น่าแปลกใจคือดอลลาร์แข็งรอบนี้แต่ทองคำนี่ยังบวกขึ้นมาต่อได้นะครับพี่ยง2,278ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวจุดชนวนเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอิสราเอลครับที่เข้าไปโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียนะครับก็กังวลนะว่าสงครามเนี่ยจะลุกลามบานปลายแล้วก็ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับทองคำน้ำมันนะฮะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเวลาที่เกิดสงครามเกิดความขัดแย้งแล้วก็อีกนิดเดียวครับจะขึ้นไป 2,300 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วตลาดเชื่อว่ามีโอกาสจะได้เห็นนะครับหลังจากที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทะลุ 2,200 ไปได้นะครับอันนี้เป็นในฝั่งของราคาทองคำส่วนน้ำมันนะครับก็สดใสเหมือนกันครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับ85ดอลลาร์ต่อแบเรลราคาน้ำดิบเบรนท์นะครับเกือบจะ90แล้วครับพี่หยงเช้านี้เนี่ยอยู่ที่89ดอลลาร์นะครับราคาน้ำมันรอบนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับก็จากประเด็นเนี่ยแหละครับประเด็นเรื่องคล้ายๆทองคำเลยฮะสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนำไปสู่ความกังวลว่าซัพพลายที่จะผลิตจากตะวันออกกลางจะลดลงไปรัสเซียกับยูเครนก็ยังคงมีความยืดเยื้อนะครับการผลิตน้ำมันก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยมีการโจมตีที่เกิดขึ้นในรัสเซียก็คือยูเครนเนี่ยใช้โดรนโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของรัสเซียนะครับก็ยิ่งทำให้ซัพพลายหดหายไปแล้วก็ยิ่งมีประเด็นนะครับเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ราคาน้ำมันก็เลยพุ่งไม่หยุดนะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับกับราคาน้ำมันในช่วงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพอเราดูทองคำเนี่ยก็ต้องดูราคาทองคำในประเทศประกอบกันไปด้วยนะครับล่าสุดนะครับข้อมูลของ phenomena.com/go ครับราคาทองคำเช้านี้นะครับเปิดมาคาดการว่าจะอยู่ที่ 39,480 บาทครับพี่หยงจะขึ้นจากราคาปิดเมื่อวานอีกประมาณ200บาทต่อ1บาททองคำนะครับก็อีกประมาณ500บาทครับจะ 40,000 บาทแล้วนะครับใครมีทองคำช่วงนี้ก็น่าจะมีความสุขไปตามๆกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคนที่ยังกล้าถือทองคำอยู่หรือใครที่ไปซื้อทองคำในช่วงก่อนหน้านี้ก็ใจกล้ามากจริงๆครับซื้อมาก็ยังขึ้นต่อด้วยครับพี่หยง
ไปจะแต่งงานช่วงนี้ก็คิดหนักเลยนะ
ครับ
ครับคุณปั๊บปวดล้อคือนี่คืออะไรนะครับ
มันช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คนแต่งงานกันเยอะขึ้นด้วยไหมฮะอ๋อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีงานแต่งกันเยอะมากเมื่อประมาณเดือน ปลายเดือนที่แล้วก็มีน้องในฟิโนเมนาก็แต่งงานกันไปก็มีเหมือนกันนะ
ก็เป็นได้แต่แขกใช่ไหมคุณปั๊บตอนนี้
ใช่ครับ
ก็ราคาทองวันนี้จริงๆผมติดมาหลายครั้งว่าราคาทองจะหาอะไรมาเล่าให้ที่เนี่ยแบบที่คุณป้าบอกอะว่ามันเทียบกับดอลลาร์มันก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้ในตอนวิเคราะห์เราเนี่ยชัดๆนะราคาทองพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บดอลลาร์ปกตินะมันจะกลับด้านกันนะฮะดอลลาร์ยิ่งแข็งอันนี้ทองก็ขึ้นไม่สนใจเลยขึ้นแรงด้วยนะครับฉะนั้นมันมีก็เรียกว่ามันมีอะไรสักอย่างละเหมือนขึ้นใต้น้ำพิเศษนะซึ่งผมก็เคยจั่วหัวมานิดหนึ่งแล้วว่ามันคือธนาคารกลางในความคิดเรานะครับเดี๋ยววันนี้ตอนในวิเคราะห์ข่าวนะมีข้อมูลดีๆที่ทีมงานช่วยหามาให้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราสันนิษฐานกันหรือเปล่าหรือเห็นตามข่าวที่นั่นที่นี่มาเป็นลักษณะของข้อมูลนะครับเดี๋ยวก็เรียกว่าซัพพอร์ตแหละนะครับจั่วแอบเปิดมาให้ว่าซัพพอร์ตว่าเป็นเซ็นทรัลแบงค์นะครับแล้วก็ส่วนราคาน้ำมันผมคิดว่าคือปกติแล้วถ้า geopolitics มาเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องไม่ควรขึ้นนานด้วยอะไรหมายถึงว่าด้วยสหรัฐต้องมาบาลานซ์นะครับโดยการเพิ่มกำลังการผลิตเพราะว่าสหรัฐก็เป็นที่ที่ไม่ได้มีโควต้าเป็นระบบตลาดอย่างเดียวใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็หวังว่าแบบนั้นนะว่าจะไม่ได้กระชากขึ้นไปไกลและนานนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าจริงๆตั้งแต่เรามารีวิวเรื่อง EIA IEA รอบใหม่นะครับในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาพ supply demand ของน้ำมันเนี่ยก็เป็นใจให้เป็นขาขึ้นมากขึ้นนะครับ
ครับเรามาดูกันครับกับปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับก็คือเรื่องของการเมืองก่อนนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับการยกหูนะครับพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งแรกในรอบปีนะครับระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผู้นำของทั้งสองประเทศนี้เขาพูดคุยหารืออะไรกันมีประเด็นไหนนะครับที่เราต้องจับตาแล้วก็ให้ความสำคัญกันบ้างนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับได้มีการต่อสายพูดคุยหารือกันนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยครับถือว่าเป็นการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองชาตินับตั้งแต่การประชุมสุดยอดที่สหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนนะครับสำนักข่าว VOA รายงานนะครับระบุว่าทำเนียบขาวแถลงการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ45นาทีไบเดนนะครับใช้การหารือครั้งนี้เรียกร้องให้จีนเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันหลักนิติธรรมและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้นะครับการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่คุณโจไบเดนหาทางลดความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนก่อนที่จะมีการเข้ารับตำแหน่งของผู้นำไต้หวันนะครับที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมนี้ครับทางด้านสื่อของจีนนะครับสำนักข่าวซินหัวครับก็อ้างคำของคุณสีจิ้นผิงระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเริ่มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ก็ได้เตือนนะครับว่าทั้งสองประเทศอาจจะถอยร่นกลับไปสู่ความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันได้แล้วก็เตือนคุณโจไบเดนด้วยนะครับว่าสหรัฐไม่ได้กำลังลดความเสี่ยงแต่กลับกำลังทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยการกีดกันการพัฒนาการค้าและเทคโนโลยีของจีนขณะที่คุณโจไบเดนก็บอกนะครับว่าสหรัฐจะเดินหน้าใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสหรัฐจากการนำไปใช้ทำลายความมั่นคงของประเทศโดยปราศจากเงื่อนไขนะครับทางด้านการค้าและการลงทุนที่เกินกว่าความจำเป็นซึ่งการหารือของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนของจีนต่อรัสเซียในสงครามที่เกิดขึ้นประเด็นข้อปฏิบัติทางการค้าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงแล้วก็เรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีด้วยนอกจากนี้นะครับทั้งสองประเทศก็ได้มีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการหาวิธีในการจัดการกับการแข่งขันนะครับระหว่างทั้งสองประเทศเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเจรจาหากเห็นว่าจำเป็นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยถึงผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเมื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดประเด็นความมั่นคงนะครับเรื่องของ AI การต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการฟื้นฟูนะครับหาวิธีที่จะพูดคุยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าในปัจจุบันครับพี่ยง
ครับก็ยังไงพูดคุยของสองประเทศนี้ก็ดีกว่านะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ผมมองข้ามไปข้ามช็อตไปนิดหนึ่งก็คือเรื่องของภาคคุณทรัมป์นะครับมาก็ดีนะครับผมก็คิดว่าน่าลุ้นน่าคิดกันอีกทีนึงนะครับแต่อย่างไรเรื่องคุณทรัมป์ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าคุณทรัมป์จุดเทรดวอลขึ้นมาคุณไบเดนก็ไม่ได้เบาลงนะครับแค่เปลี่ยนวิธีการ นะครับแต่ว่าคราวนี้กลับไปถ้าเป็นสมัยหน้าตามโพลรอบนี้คุณทรัมป์นะครับผมคิดว่าตลาดก็จะคงไม่ได้กังวลอะไรกับเรื่องจีนเป็นหลักแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะคุณทรัมป์ก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมาได้อีกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองข้ามช็อตไปนิดนึงนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับก็ยังน่าเป็นเรื่องจับตาอยู่เสมอนะครับ
ครับแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงของวันที่7ถึง8เมษายนนี้เนี่ยนะครับหรือว่าอีกประมาณปลายสัปดาห์นี้ครับคุณเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็จะเดินทางไปที่จีนด้วยนะครับเพื่อไปพูดคุยกันเรื่องของปัญหาในภาคอุตสาหกรรมนะครับคุณเจเน็ตเยเลนครับจะเดินทางไปที่กวางโจนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองศูนย์กลางการผลิตของจีนแล้วก็ไปปักกิ่งด้วยนะครับเพื่อพูดคุยกันกับผู้นำระดับสูงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจนะครับคนที่คุณเจเน็ตเยเลนจะไปเจอเนี่ยก็มีรองประธานที่ปรึกษาขอแพ้รองนายกนะครับมีนายกของจีนด้วยแล้วก็มีผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนนะครับเพื่อจะมาพูดคุยหาทางหาความร่วมมือกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับคุณเจเน็ตเยเลนก็มีความคาดหวังนะครับที่อยากจะ เห็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยของทั้งสองประเทศที่ฟื้นตัวมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นะครับทางจีนเองก็อยากจะดึงดูดชาวอเมริกันให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นโดยการเข้ามาเยือนครั้งนี้นะครับถูกจับตากันว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับท่ามกลางเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ถูกตั้งคำถามนะครับว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง 5% ตามที่จีนวางเป้าไว้ได้หรือเปล่าครับพี่หยง
นะครับก็คือในมุมจีนเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าจีนเนี่ยพยายามจะกลับมาสานสัมพันธ์จริงทั้งสองฝ่ายแหละผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ย FDI เขานะนะครับคือการลงทุนสู่ไปสร้างโรงงานทำฐานการผลิตใหม่นะครับเราเห็นตัวเลขกันมาเนี่ยคือติดลบเนาะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับติดลบลึกที่สุดนะในระดับรอบเป็นทศวรรษนะครับแต่ก่อนมันมีแต่โฟลว์ไปก่อร่างสร้างโรงงานในจีนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดือนล่าสุดเนี่ย FDI ลงไปประมาณ 19% นะครับ 20% ซึ่งมันหนักมากนะครับเป็นหนีไปเรื่อยๆนี่ก็จะค่อนข้างเหนื่อยในพูดง่ายก็คืออันนี้ก็ไม่ไปลงทุนขยายที่นั่นนะครับแล้วก็ชิฟไปรอบๆเพื่อนบ้านนะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าโอกาสก็อยู่การลงทุนกับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะกลยุทธ์ไชน่าพลัสวันเคยได้ยินใช่ไหมครับก็คือมีฐานการผลิตในจีนแล้วก็ข้างนอกด้วยนะครับฉะนั้นก็ใครที่ดูพวกทั้งกองแบบเอเชียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเรื่องเนี้ยธีมพวกนี้จะอยู่ในฝั่งภูมิภาคเอเชียต่อไปนะครับ
ครับก็จากประเด็นนะครับเรื่องของการเมืองไปแล้วนะครับมาดูกันต่อในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างครับมุมมองเรื่องการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐนะฮะที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับพี่หยงก็คือตลาดตราสารหนี้ครับอยู่ดีๆเราจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 4.35% ครับเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับในรอบประมาณ4เดือนครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2023ครับสาเหตุที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเนื่องมาจากว่ามุมมองของตลาดครับไม่ค่อยจะมั่นใจครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถลดดอกเบี้ยได้ตามที่เคยประกาศไว้นะครับผ่านมุมมองของ Fed.plot ได้หรือไม่ครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีมุมมองของคณะกรรมการ Fed ออกมาตอกย้ำแล้วก็สนับสนุนนะครับว่าเบสไลน์หรือว่าแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยถ้าจะดูให้มีความเหมาะสมนะครับประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกคุณแมรี่ดารีครับออกมาพูดว่าเธอสนับสนุนให้มีการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งในปีนี้นะครับเพื่อให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางที่เหมาะสมแต่ก็ไม่รีบร้อนนะครับเนื่องมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ยังคงเห็นสัญญาณที่แข็งแกร่งอยู่ครับสอดคล้องกันนะครับกับมุมมองของประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์ครับคุณลอเรต้าเมเซอร์ออกมาพูดเช่นกันบอกว่าก็คาดหวังว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยในปีนี้3ครั้งด้วยกันนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยก็อยากจะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเงินเฟ้อลงมาสู่เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐให้ได้ซะก่อนที่จะลดดอกเบี้ยนะครับมุมมองนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันนะครับกับตัวเลขที่เปิดเผยออกมาหลังจากการประชุมในเดือนมีนาคมนะครับที่คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้น้ำหนักการลดดอกเบี้ยปีนี้อยู่ที่ประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งตลาดก็มองโอกาสความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายน ก็จะมีการลดดอกเบี้ยครั้งละประมาณ25เบสิสพอยต์นะครับ3ครั้งในปีนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับมีคณะกรรมการเฟด9คนครับก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าอยากเห็นการลดดอกเบี้ยแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยนะครับที่เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นถึง3ครั้งนะครับสอดคล้องกันกับมุมมองของตลาดในช่วงนี้ด้วยครับที่เราจะเห็นว่าตลาดบอนด์นะครับก็เริ่มมีการตอบรับในทิศทางที่แตกต่างกันไปถ้าดูจากตัวเลขความเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะไม่ค่อยเชื่อครับพี่หยงว่าเฟดสุดท้ายแล้วจะสามารถลดดอกเบี้ยได้จริง3ครั้งในปีนี้นะครับดูจากการเข้ามาเก็งกำไรนะครับในตลาดตราสารหนี้ครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความกังวลครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งรวมไปถึงนะครับเงินเฟ้อเนี่ยที่ยังเห็นสัญญาณไม่ชัดเจนว่าจะลงมาสู่ระดับเป้าหมายระยะยาว 2% ของเฟดได้จริงเนี่ยอาจจะไม่เฟดสุดท้ายแล้วนะครับไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้3ครั้งตามที่วางเป้าไว้ประกอบกับสัปดาห์นี้นะครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้วัดนะครับถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็จะออกมาย้ำเตือนด้วยนะครับแล้วถ้าไปดูข้อมูลของตลาดนะครับจะเห็นว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยตอนนี้ค่อยๆลดต่ำมาเรื่อยๆครับพี่หยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่าสรุปแล้วตลาดมองยังไงมองตรงกับเฟดไหมแล้วจะลดดอกเบี้ยได้จริงหรือเปล่าถ้าหากว่าลดดอกเบี้ยได้น้อยกว่าคาดจริงๆเนี่ยแล้วอัตราบอนด์ยิวนะครับผลตอบแทนรัฐบาลที่สูงขึ้นมาแบบนี้จะสูงต่อไปหรือเปล่าเราควรจะต้องปรับพอร์ตยังไงควรจะต้องวางแผนยังไงเพื่อรับมือกับเรื่องนี้ครับ
ครับครับผมว่าก็ขอฉายภาพตัวเมื่อกี้บอนด์ยิวคุณป้าพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาเปิดกราฟดูกันนะตอนนี้คือ10ปีนะครับ US Treasury นะครับพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับจะเห็นว่ามีการเด้งเป็นแท่งใหญ่ๆขึ้นมานะครับ2วันละนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะวันจันทร์ขึ้นมาประมาณ10 basis point นะหรือ0.1% นะครับแล้วก็อังคารก็ยังขึ้นต่อเนื่องอีกนะครับก็นี่คือสิ่งที่ตลาดนะกำลังเรียกว่ามุมมองดอกเบี้ยอย่างที่คุณป้าเปลี่ยนไปผ่านตลาดบอนด์นะครับซึ่งก็ดูเรียกว่ามันดูขึ้นนะครับก็คือแต่คราวนี้ขอพามาเช็คอีกที่ตลาดหนึ่งครับคือตลาดตัว CME Fed Watch 2นะครับคือ Fed Watch 2เนี่ยเขาเอาตัวเลขเนี่ยมาจากคนเล่นฟิวเจอร์นะครับที่ไปพนันขันต่อซื้อขายกันบนมุมมองของดอกเบี้ยนโยบายนะมันจะค่อนข้างตรงกว่าแต่ถามว่าคนที่เทรดบอนด์2ปี US Treasury 2ปี10ปีกับคนที่เล่นฟิวเจอร์บนอันเนี้ยนะครับเท่าที่ผมเข้าใจไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันนะครับคราวนี้เมื่อกี้เราดูตลาดฝั่ง Treasury แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งฟิวเจอร์นะครับฝั่งฟิวเจอร์เนี่ย เอาดูภาพใหญ่ก่อนคือถ้าเราจำเรื่องดอทพลอตได้นะลด3ครั้งเนี่ยเป็นค่ากลางนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ช่องขวาสุดนะครับ 5.25 นะครับอันนี้เป็นการประชุมแต่ละครั้งนะคือณตอนนี้เนี่ยเอาเป็นถ้ากลับมาที่ Fed Watch 2นะครับ3ครั้งบนตลาด Fed Fund Future เนี่ยยังดูเป็นเบสเคสละกันเป็นเบสเคสนะก็คือมีการตกมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอันนี้คือมีตติ้งครั้งสุดท้ายนะครับแต่แน่นอนยิ่งไปครั้งหลังๆเนี่ยความเชื่อมั่นหรือความแม่นนะครับมันจะยิ่งน้อยนะก็คือความน่าจะเป็นของแต่ละช่องเนี่ยมันจะกระจายตัวกันไปนะครับดังนั้นผมชวนดูแค่สั้นๆพอว่ายังไงพฤษภาเนี่ยตลาดไม่ได้มองอยู่แล้วว่าต้องลดดอกเบี้ยนะครับดังนั้นผมไปลองดูที่มิถุนาว่าซึ่งเป็นครั้งที่ตลาดเนี่ยคาดหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับในช่วงเนี่ยคือระดับปัจจุบันนะ 5.25 ถึง 5.5 นะครับแต่ละแท่งเข้มคือล่าสุดนะความสูงของแท่งคือความน่าจะเป็นนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วในช่วงไม่ว่า1วันย้อนหลังหรือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่า Fed Fund Future นะสัญญาณจาก Fed Fund Future เนี่ยเปลี่ยนไปไหมมุมมองของการลงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากนี่แท่งนี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเมื่อวานอันนี้คือวันนี้นะครับก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยยังอยู่ในใกล้เคียงกับเดิมคือประมาณ 60% แต่โอเคมันมีการลดลงนะจากสัปดาห์ก่อน 64% นะครับตอนนี้เหลือ 61 นะครับก็คือมีความแบบก็ยังคิดว่าลงอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไม่ลงไปซะทีเดียวนะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็น เรียกว่าเป็นมิกซ์ซิกแนลละกันผมพามาดู2ตลาดนะในมุมมองของการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าถามผมว่าอะไรที่มันดูสเตรทฟอร์เวิร์ดแล้วเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาที่สุดก็ต้องเฟดฟันด์ฟิวเจอร์คือก็ยังลุ้นนะเรื่องของการคัดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาได้แต่ก็อย่างที่เรียนตอนนี้มันมีกับราคาน้ำมันมาเป็นปัจจัยใหม่นะครับก็ต้องดูว่ามันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นแรงขึ้นได้อยู่นานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ
ครับชวนพี่หยงไปดูข้อมูลประกอบเรื่องของความคาดหวังในการขึ้นดอกเบี้ยหน่อยนะครับเดี๋ยวขอพี่หยงเปิดpresentation นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะว่าตอนนี้มุมมองของตลาดที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยแล้วก็การเก็งกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็ในรูปนี้นะครับจาก Bloomberg เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวFed Fund ตัวมุมมองของFed Fund Policy นะครับก็คือตัวจาก Fed Fund Future นะมันกลับแกนนะกลับแกนนิดนึงนะครับหมายถึงว่าถ้าลงนะครับก็หมายถึงว่าตัวด้านซ้ายนะครับหมายถึงว่าดอกเบี้ยก็จะอยู่ระดับก็เรื่องสูงก็จะเห็นว่าที่จริงเนี่ยปีก่อนหน้านี้คือที่ Bloomberg เขาอยากให้ดูรูปนี้คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นเนาะจะชอบเวลาบอนด์ยิวลงอันนี้มันเขากลับแกนนะเส้นสีเหลืองคือเป็น 10-year treasury นะครับก็คือเวลาบอกเอ้ยเรทคัทเยอะนะครับก็จะตลาดก็จะแรลลี่ได้แต่ตอนนี้กลับกันคือพอเรทดูเด้งนะอย่างที่เรียนกลับแกนดูตัวแข็งข้างนะครับเรทดูเด้งแต่ว่าพุ่งไปต่อได้คือตลาดเนี่ยเริ่มตีความเรื่องเรทบนการดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเรื่องของการจัดการเงินเฟ้อตลาดค่อนข้างไว้วางใจไปละแล้วก็มองว่า good news is good news นะครับ good news is good news หมายความว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นตัวซัพพอร์ตราคาหุ้นไปต่อได้โดยที่ดอกเบี้ยไม่ต้องลงเร็วนะครับซึ่งเนี่ยตลาดเริ่มตีความแบบเนี้ยหลังจากเข้าสู่ช่วงปีนี้นะครับซึ่งก็สะท้อนนะไปกับพวกตัวเลข PMI ทั้งหลายที่มันออกมาค่อนข้างแข็งแล้วก็ดีกว่าคาดมากเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่เรียนอันนี้คือภาพ3เดือนที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมานะครับพัฒนาการเงินแต่อย่างเมื่อคืนเนี่ยผมว่ามันเป็นวนกลับมาอีกละแต่มันเป็นวนกลับมาที่ความกังวลในเชิงของเงินเฟ้อนะครับที่เป็นมาจากด้านซัพพลายซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเฮลตี้ละนะครับก็ตัวดอทพลอตจริงๆตัวดอทพลอตก็อันเนี้ยสิ่งที่ดอทพลอตมองนะครับก็คือลด3ครั้งซึ่งก็ยังตรงกับที่ตลาดมองนะครับ Fed Fund Future เนี่ยเส้นแดงบางๆนะเส้นป่านี่คือค่าเฉลี่ยดอทพลอตนะครับที่เพิ่งออกมาในไตรมาสก่อนนะครับFed Fund Futureในเส้นสีขาวอ่ะนะครับซึ่งก็ยังเห็นว่ามันแนบกันอยู่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าณตอนนี้นะบนตลาด Fed Fund Futureยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะยังเป็นการมองลด3ครั้งอยู่นะครับแต่ก็ต้องจับตาเรียกว่าต้นตอสาเหตุของความกังวลในเมื่อคืนนะครับก็คือราคาน้ำมันด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ครับครบถ้วนแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนครับในฝั่งของจีนกับอินเดียบ้างนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเพิ่งขึ้นหัวข้อนะครับอาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาหัวข้อใหม่ขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้ครับตลาดเนี่ยเริ่มกลับมามีความหวังในตลาดหุ้นจีนมากขึ้นนะครับพี่หงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเขาใช้กลยุทธ์กันเนี่ยกลยุทธ์ที่เขาใช้กันเรียกว่าbuy India แล้วก็ sell China ครับหรือว่าขายจีนไปซื้ออินเดียครับแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ามุมมองของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเริ่มมีคนกลับทิศทางของกลยุทธ์ครับจากให้ buy India เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น buy China แล้วก็ sell ก็คือขายนะครับขายหุ้นอินเดียมากขึ้นครับสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับก็จากมุมมองล่าสุดนะครับของตลาดครับเราก็จะเห็นว่านักทุนเนี่ยนะครับเริ่มกลับมามีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นจีนมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีแรงเทขายเกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นจีนอย่างต่อเนื่องถ้าคิดจากยอดที่เคยสูงสุดของตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงรวมกันเนี่ยมีมูลค่าที่ถูกเทขายออกมาแล้วรวมกันเกือบจะแตะ 4.8ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะหรือว่าเกือบจะ5ล้านล้านทริลเลียนดอลลาร์ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มีมูลค่าสูงกว่า ตลาดหุ้นของอินเดียเนี่ยทั้งตลาดเองนะครับพี่หยงปัจจุบัน market cap ของตลาดหุ้นอินเดียครับ The National Stock Exchange of India NSE เนี่ยมี market cap รวมกันอยู่ที่ประมาณ 4.6 ล้านล้านเหรียญครับแล้วก็แรงเทขายที่เกิดขึ้นจีนฮ่องกงรวมกันประมาณ5ล้านล้านเหรียญก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับประกอบกับนะครับมุมมองของตลาดที่เปลี่ยนไปฮะถ้าดูจากข้อมูลนะครับก็มีนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazard Asset Management Manulife Investment Management มี Candriam นะครับ Belgium ซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นบริษัทที่มี exposure อยู่ในอินเดียเนี่ยสูงมากๆในช่วงก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันนะครับพอร์ตของนักลงทุนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไปคือเขาจะขายหุ้นอินเดียแล้วกลับมาซื้อหุ้นจีนมากขึ้นนะครับสาเหตุสำคัญก็เกิดมาจากตอนนี้จีนครับส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้นทั้งเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนะครับผ่านการเข้ามาแทรกแซงของธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เงินหยวนอ่อนค่ามาทำจุดต่ำสุดในรอบประมาณ4เดือนเราก็เห็นว่าธนาคารกลางนะครับมีการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินผ่านการให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเข้าไปเทขายดอลลาร์แล้วก็ไปซื้อเงินหยวนมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนโยบายการคลังครับที่รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเข้ามากระตุ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รวมไปถึงนะครับอาจฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้อสินทรัพย์ต่างๆทำให้ตอนนี้ตลาดเริ่มกลับมามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันครับกองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโพซิชันนะครับมาถือครองโพซิชันในฝั่งรองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของอินเดียถ้าดูจากข้อมูลของ HBC นะครับแล้วก็นักทุนนะครับก็ไปลงทุนในหุ้นจีนมากขึ้นจาก valuation ที่มีความน่าสนใจมีราคาที่ถูกลงไปแล้วก็มีการเทขายหุ้นอินเดียนะครับหลังจากผลประกอบการกำไรเนี่ยขึ้นมาพอสมควรทำให้ตอนนี้นะครับอินเดียเริ่มจะถูก take profit แล้วแล้วก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาในตลาดหุ้นจีนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่รายงานมาจากสำนักข่าวบูมเบิร์กครับพี่ยงครับใน YouTube นะครับ
เอาไปครับก็เดี๋ยวผมพามาดูตัวข้อมูลนะครับกับชาร์ตนะครับสักครู่นะครับตัวตลาดนะครับคือเราถ้าเราเทียบกันแบบที่คุณปาเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมในจริงด้วยงานเนี่ยก็จะได้พูดคุยกับฟันเมเนเจอร์เยอะนะครับแล้วก็ฟันเมเนเจอร์ต่างชาติที่ทำพวกสายกองหุ้นเอเชียเนี่ยทุกคนเนี่ย positioning คล้ายๆแบบนี้หมดคือมี overweight อินเดียแล้วทุกคน underweight จีนมากน้อยแตกต่างกันน้อยคนมากจะเปิดมาเจอแบบ contrarian แล้วก็บอกว่ายังลุยจีนเต็มนะครับแต่ว่าเท่าที่คุยกันหลายท่านเนี่ยเริ่ม shift tone ตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันเริ่มชิฟโทนหมายความว่านะครับหมายความว่าเริ่มจะอันวายตามหัวข้อข่าวเลยก็คือว่าที่ไปเล่นอินเดียเนี่ยเริ่มจะเล็งจะถอยละหรือบางคนก็เริ่มไปเก็บจีนก่อนแล้วนะครับเพราะว่าพอหลังเราเห็นนโยบายนะครับทุกคนก็เห็นแหละแต่ว่าความมั่นใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็บอกว่าขอรอดูก่อนรอดูความต่อเนื่องบางคนก็บอกฉันไปก่อนละนะครับแบบอย่างผมว่าแบบตอนถ้าใครตามคอนทราเรียนคอร์เนี่ยคือเรียกว่าคนที่ ahead of the game คือหมายถึงว่าเป็นกลุ่มแรกที่ไปก่อนเลยนะครับผมยังซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่า positioning หรือคนที่ยังฟันที่ยัง underweight อ่ะแล้วถ้าจีนไปต่อเรื่อยๆแล้วทนไม่ไหวแล้วต้องไปไล่เนี่ยยังมีเยอะมากนะครับยังมีเยอะนะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับจะเห็นว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็นั่งดูเนี่ยในเวลาเขาบริหารกองทุนเนี่ยนะครับก็ดูเห็นในรูปเนี่ยgap ของ performance นะครับความ underperform นะในรูปนี้มันคือการเอา performance เนี่ยนะครับของจีนมาลบกับอินเดียนะครับก็จะเห็นว่าจีนมันถ้าติดลบมากๆก็คือจีน underperform หนักมากนะครับเป็นหลัก percentage point นะ percentage point ก็คือเอาเปอร์เซ็นต์มาลบกันตรงๆเลยนะครับหลากหลาย 10% เนี่ย gap มันแคบลงไปเยอะมากนะครับ gap มันแคบลงไปเยอะมากฉะนั้นก็ในเชิง valuation เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเอากราฟมาทะแยงกันเนี้ยนะครับมันก็จะเห็นเหมือนที่ว่าด้านบนเป็นหุ้นจีนนะผมเอาตัวขออภัยด้านบนเป็น Sensex อินเดียนะครับด้านล่างเป็น Share นะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างกลับทางกันซึ่ง flow มันก็เป็นแบบนั้นซึ่ง flow มันก็เป็นแบบนั้นหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับต่างชาติก็ยังซื้ออินเดียอยู่นะเน็ตๆนะยังซื้ออยู่ผมแอบเช็คตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับyear to date ยังประมาณ ยังประมาณ 1.3 บิลเลียนนะครับแต่ว่าโฟลว์ที่ขายจีนหนักๆเนี่ยผ่านทางเขาเรียกว่า Stock Connect เนี่ยนะครับก็เริ่มกลับมาพอข้ามปีอ่ะคือปีที่แล้วขายหนักจริงข้ามปีมานะครับรีพอร์ตเดือนล่าสุดก็กลับมาเป็นขาซื้อละนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าสิ่งที่บูมเบิร์กจั่วหัวมาวันนี้นะครับมันกำลังเป็น process ที่กำลังเกิดขึ้นจะช้าจะเร็วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่พัฒนาการนะเพราะว่าถ้าจีนทำได้ต่อเนื่องนะครับความเชื่อมั่นก็มานะครับก็เรียกความเชื่อมั่นกับสไตล์พวกการลงกองทุนที่เป็นลักษณะเอเชียที่เขาต้องจัดสรรน้ำหนักเงินนะครับในหลากหลายประเทศนะครับคราวนี้มาดูมารีแคปตัวไอตัว valuation กันเล็กน้อยนะครับในเดี๋ยวผมจุ๊บนะครับคืออินเดียนะครับก็เป็นประเทศที่ผมคิดว่ามันก็จะแพงๆนะครับ20เท่านะครับก็ PE มันก็จะน้องๆกับ S&P 500แต่ก็ต้องยอมรับว่าลักษณะของการปรับประมาณการกำไรและการเติบโตของกำไรนะรูปนี้ดูยังไงนะสอนอีกทีนะครับสองเส้นนะครับตรงกลางนะครับสีสองเส้นที่เป็นเส้นทึบนะครับก็คือเส้นข้างล่างเนี่ยมักจะเป็นการให้กำไรต่อหุ้นของปีนี้ของปีปฏิทินนะนะครับแล้วก็เส้นบนก็จะเป็นของปีหน้านะครับส่วนปีอะไรหมายถึงตอนนี้ก็คือวิธีอ่านก็คือว่าอินเดียหุ้นอินเดียนะครับนักวิเคราะห์ให้กำไรต่อหุ้นนะครับ 1,082 เหรียญนะครับนี่น่าจะเป็นอินเดียนรูปีนะครับแล้วก็ปีหน้าให้ 1,200 นะครับก็กลมๆ ก็คือโต 20% นะครับอันนี้วิธีมองนะครับแต่แล้วก็ระหว่างนั้นดูอะไรก็คือดูว่ามันมีการปรับขึ้นหรือลงของ2เส้นนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นการดูว่านักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการระหว่างปีไหนซึ่งอินเดียที่ผ่านมาเป็นที่ที่ประมาณคือเรียกว่าแต่ละปีโต 20% ปรับ 10% แล้วไม่ได้ผิดหวังคือระหว่างปีเนี่ยไม่ค่อยลงนะครับดีไม่ดีปรับขึ้นด้วย3ฉะนั้น PE ที่แพงเนี่ยคือ PE จะดูสูงๆได้เนี่ยถ้า valuation ไอ้ถ้า earning มันค้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยืนแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ขาเทียบกันนะครับตรงกันข้ามแฝดคนละฝานะครับก็คือจีนนะครับเอชแชร์ CSI 300นะครับก็ PE ก็กองต่ำมาสักพักละนะครับแต่ว่า earnings เนี่ยนะครับจะเห็นนะ2เส้นเหมือนกันแต่ว่าทรงมันคนละแบบเลยคือมองต้นปียังไงนะครับคัดนะครับก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้นโยบายทงมันมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยทันสเลทมาตรง earnings ซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับมันก็จะใช้เวลานะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อหรือว่าถ้าทงของ policy ขับเคลื่อนมันมาชัดนะครับทิศทางของรัฐบาลเปิดกว้างกับธุรกิจนะครับอยากจะสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายมันก็จะกลับมาเหมือนกันในเชิงของตัวการปรับประมาณการกำไรนะครับประมาณนี้ครับ
ก็จากประเด็นเรื่องตลาดหุ้นไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของหุ้นรายตัวกันหน่อยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหุ้นของ Tesla นะครับปรับตัวลงไปครับแล้วถ้าไปดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้น Tesla ติดลบไปแล้วกว่า 33% เลยครับสาเหตุที่ทำให้เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นเทสลาปรับตัวลงมารุนแรงก็คือการเปิดเผยตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ครับปรากฏว่าการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่1ของเทสลาเนี่ยอยู่ที่ 386,810 คันทั่วโลกนะครับเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะส่งมอบได้ประมาณ 457,000 คันก็ถือว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกนะครับในรอบประมาณ 3-4 ปีเลยครับตอนนั้นเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นคือตั้งแต่ช่วงประมาณปี2020ครับส่วนตัวเลขการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 433,000 คันครับโดยการที่ Tesla เนี่ยส่งมอบรถยนต์ได้น้อยกว่าคาดนะครับก็เป็นที่มาว่าตลาดก็เลยกังวลครับกับเรื่องของสถานการณ์ที่ Tesla กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับ Tesla เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่ถือว่าให้ผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุดนะครับในดัชนี S&P 500หรือบางคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ Tesla เนี่ยไม่เป็นหุ้น7นางฟ้าแล้วเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการปรับตัวลดลงไปกว่า 30% market cap นะครับก็หายไปมากกว่า 230,000 ล้านดอลลาร์รวมไปถึงนะครับเรื่องของการส่งมอบรถยนต์เนี่ยพอ Tesla ส่งมอบรถยนต์ลดลงไปเรื่อยๆก็สูญเสียตำแหน่งให้กับรถยนต์สัญชาติจีนเมื่อปีที่แล้วก็คือ BYD นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผลการเมืองของ Tesla เนี่ยถือว่าตกต่ำแล้วก็ย่ำแย่นะครับราคาหุ้นปรับตัวลงไปสาเหตุสำคัญก็มาจากสัญญาณยอดขาย EV ที่ชะลอตัวลงไปนะครับโดย Tesla ได้สูญเสียตำแหน่งผู้นำให้กับ BYD หลังจาก BYD ขึ้นมาเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกนะครับที่มียอดส่งมอบรถยนต์มากที่สุดแล้วก็มีสัญญานะครับว่าการแข่งขันนี้จะดูเดือดต่อไปหลังจากที่มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามานะครับ นักวิเคราะห์จาก Morningstar ออกมาระบุครับเทสลาตอนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายนะครับแล้วก็สถานะของเทสลาเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตแล้วขณะที่อนาคตนะครับในปีนี้เนี่ยเทสลาจะต้องส่งมอบรถยนต์ให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงจะต้องมีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มีการส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็สิ่งที่ตลาดกังวลมากที่สุดก็คือท่าทีของคุณอีลอนมัสก์ครับที่มีต่อการบริหารเทสลาครับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าความสามารถของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยจะทำได้ดีต่อไปหรือเปล่าเพราะช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาธิของคุณอีลอนมัสก์ที่ดูเหมือนจะหลุดไปใช้เวลากับโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งข่าวเรื่องการใช้ยาเสพติดนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ถือหุ้นนะครับกังวลกับผลตอบแทนแล้วก็ความสามารถในการบริหารงานของคุณอีลอนมัสก์ครับต้องจับตาต่อไปว่าเทสลาจากนี้จะเป็นอย่างไรจะสามารถทวงตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกกลับมาได้หรือไม่แล้วก็ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงไปนะครับจะเป็นโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงจะถูกเทขายต่อไหมหรือว่าจังหวะนี้อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงวิเคราะห์ต่อเนี่ย
ผมให้ดูรูปนี้เลยครับในขอไปครับรูปนี้คือราคาหุ้นครับไม่มีอะไร002594คือ BYD นะครับในเซ็นเชิลนะก็ BYD นับจากต้นปีนะบวกมา 10% Tesla ลงไป 32% นะครับผมคิดว่าช่วงนี้มันมอเตอร์โชว์นะไม่รู้ใครจองรถอะไรกันบ้างนะดาวว่า BYD ก็น่าจะขายดีนะนะครับเหมือนเดิมก็ดูราคาซะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือ BYD เองเนี่ยถ้ามองยาวย้อนกลับไปสักปีหนึ่งนะครับจริงๆถามว่ากลุ่ม EV ที่ขายกันดิบดีมันก็เจอเรื่อง price war ก็คือหันราคานะครับเราผู้บริโภคก็ยิ้มกันไปนะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อใครซื้อไปก่อนก็อาจจะบึ้งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่ม EV เองเนี่ยเมื่อกี้ตัว BYD ในเส้นสีส้มก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับปีหนึ่งยาวๆก็ลงอยู่เหมือนกันแต่จะสังเกตว่าโมเมนตัมเนี่ยภาคหลังเนี่ย Tesla นะครับจะลงมาค่อนข้างเร็วและแรงกว่า BYD แบบอย่างชัดเจนเลยนี่6เดือนย้อนหลังนะ Tesla ลงไป 30% BYD ลงไปลบ 10% และ Year to date เนี่ย BYD กลับมาเป็นบวกละซึ่ง Year to date ผมคิดว่าตัว BYD เองที่บวกกลับมาได้คือนอกจากว่าเรื่องของภาพอุตสาหกรรมของตัวเขาเองนะครับการแข่งขันแต่ว่ามันก็มีเรื่องว่าจีนเองภาพรวมมันฟื้นนะครับนอกจากช่วงต้นปีนะครับฉะนั้นฝั่ง Tesla เองก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับคราวนี้พามาดูข้อมูลลักษณะของพื้นฐานที่ฝั่ง Tesla ที่ตลาดกังวลกันก็คือเรื่องของยอดส่งมอบรถยนต์นะครับไตรมาสที่แล้วออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นการลดลงคือในหลายมิติเลยนะการลดลง year on year คือเทียบกับไตรมาส1ปีก่อนนะครับก็ติดลบนะครับซึ่งเป็นการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยครั้งแรกนะตั้งแต่ปี2020นะครับไม่ได้เกิดแบบนี้มานานแล้วนะครับก็คือไอ้ 386,000 คันเนี่ยนะครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดถึง 14% นะครับอันนี้เป็นลักษณะของมิสนะเปอร์เซ็นต์มิสก็คือว่า 386,000 คันเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดเท่าไหร่ 14% 14% หนักแค่ไหนก็คือหนักมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาฉะนั้นตัว Tesla เองเนี่ยเผชิญปัญหานะครับอยู่จริงๆนะครับตัวกำไรนะครับ profitability นะ gross margin นะครับที่ก็ของเขาก็เรียกว่าลดลงนะครับฉะนั้นมุมมองของนักวิเคราะห์นะใน Bloomberg Consensus เองที่ให้กับ Tesla นะครับก็เป็นลักษณะของการ1 นะการลดประมาณการกำไรการหั่นกำไรนะ earnings ปี2025นะเห็นว่าลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็การปรับ target price ลงการปรับเรตติ้งลงนะฉะนั้นก็เรียกว่ามาครบครับTesla คือภาพปอดแอร์ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมาครบทุกองค์เลยนะครับ
ครับก็เห็นพี่หยงพูดถึงมอเตอร์โชว์พอดีนะครับเดี๋ยวไปดูยอดขายรถยนต์มอเตอร์โชว์ในบ้านเราหน่อยฮะว่าเห็นยอดขายรถยนต์ของค่ายไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ข้อมูลจนถึงวันที่1นะครับไม่แน่ใจว่ายังเห็นผมชัดอยู่หรือเปล่าเหมือนภาพของผมค้างไปครับ
ค้างไปฮะนิ่ง
ภาพค้างแต่เสียงยังได้ย
ิน เสียงได้ยินครับเสียงได้ยินครับ
ครับ
ครับ
เสียงยังได้ยินนะครับคร
ับ มาแล้วครับ
ก็ครับไปดูยอดขายรถยนต์งานมอเตอร์โชว์หน่อยฮะก็คนไทยยังคงนิยมรถยนต์ที่รถยนต์น้ำมันแบบดั้งเดิมกันอยู่นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพในหน้าจอให้หน่อยครับ ก็ยอดขายรถโชว์ในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่ารถยนต์ที่ขายในงานนะครับตั้งแต่วันที่25มีนาจนถึง1เมษายน2567นะครับยอดรวมกันเนี่ยมีประมาณกว่า 21,778 คันนะครับอันดับที่1คือ Toyota ครับยอดจอง 4,300 คันตามมาด้วย Honda 2,100 คันมี MG ช้างอาน Isuzu แล้วก็ Great Wall Motor นะครับมี Mitsubishi Nissan Ion แล้วก็มี Neta ครับอันนี้คือ10อันดับแรกครับก็รถยนต์ไฟฟ้า G เนี่ยได้รับความนิยมนะครับมีคนไทยซื้อกันเป็นจำนวนมากแล้วส่วนยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆอยู่ตรงไหนกันบ้างเอ๊ะผมแปลกใจไม่มี BYD อยู่ในน
ี้
นะคร
ับ BYD เค้าเรียกอะไรเค้ายังไม่เปิดยอดเดียวถามตะวันเค้ารอเปิดทีเดียวหลังจบงานซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวจะมาเสียบบนผมว่านะครับ
ครับแล้วก็ไม่มี Tesla ด้วยเหมือนกันครับพี่ยง
มี Tesla นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเค้าไม่เปิดเผยหรืออย่างไรแต่ว่า BYD ผมเห็นแบบๆว่าอย่างนั้นครับ
แล้วก็มีเสี่ยวเผิงด้วยครับเสี่ยวเผิงเนี่ยมาแล้วนะครับขายได้ประมาณ70คันครับเสี่ยวเผิงก็เพิ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ถือว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานี้ก็ค่อยๆมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ที่ดูเนี่ยก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจีนจะมาแรงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในฝั่งตะวันตกอย่าง Tesla นะครับก
็
อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมยอดขาย Tesla ถึงชะลอลงไปแล้วก็ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ
ครับ
ครับเอาละครับก็เดี๋ยวก่อนไปดูข่าวในประเทศกันครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูวิวตลาดแล้วก็คำแนะนำมุมมองการลงทุนหน่อยนะครับในช่วงฟีโนเมนามองขาทั่วโอกาสการลงทุนครับ
ฟีโนเมนา ahead of the game มองขาทุกโอกาสการลงทุน
ครับคุณผู้ชมบอกเทสลาไม่ได้จัดในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่อัปเดตกันนะครับไปเชิญพี่หยงครับ
อยากไปเที่ยวงานอ่ะไม่ได้ไปครับทำงานมาดูตรงวันนี้ผมจะมาเรียกว่ามาทีเซอร์แล้วกันนะครับมาเอาไฮไลท์ของมุมมองของกลยุทธ์การลงทุนเดือนเมษาให้ดูนะครับว่าภาพรวมทีมงานตรงวิวกลางนะของตัวฟีโนเมนาฟันมองยังไงซึ่งทำโดยทีมของเดฟนิทเนี่ยนะครับก็ภาพรวมเรายังมองว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในขาฟื้นตัวนะครับแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เป็นการฟื้นตัวที่มีทิศทางที่ฟื้นและดีกว่าที่คาดนะครับคือเศรษฐกิจค่อนข้างแกร่งเงินเฟ้อผ่อนคลายตัวลงนะครับธนาคารกลางหนุนปรับลดดอกเบี้ยได้แต่ผมก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลเรื่องราคาน้ำมันก็เป็นไวการ์ดที่เราต้องติดตามนะครับภาพรวม valuation ใครก็รู้นะ PE สหรัฐ S&P 500 PE 21เท่าเนี่ยมันตึงตัวนะครับแต่ว่าฉะนั้นถามว่าถ้าอยู่ในสหรัฐทำไงดีก็ต้องบอกว่าไปหาแนวอื่นไหมแนว value หน่อยไหมนะครับเพราะว่าตึงตัวมันก็ตึงมาจากกลุ่ม growth นะครับหรือว่าเป็นภูมิภาคอื่นๆเลยนะครับในฝั่งยุโรปหรือเอเชียนะครับแล้วก็คือการที่เศรษฐกิจมันยังแข็งได้ดีกว่าคาดเนี่ยนะครับก็ยังเน้นอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงนะนะครับส่วนจะจัดทับอย่างไรก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าอาจจะหลบพวกสายโกลด์บ้างนะครับแล้วก็มาที่ value หรือภูมิภาคอื่นๆนอกสหรัฐนะครับกองทุนเด่นที่เราไฮไลท์เลยเนาะนะครับ Fmode ก็เป็นตัวแทนของสาย value ของฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ One Euro EQ ก็เป็นตัวแทนของฝั่งยุโรปนะครับ UOBSA นะครับกองหุ้นเอเชียจัดพอร์ตด้วย AI นะครับเกาหลีเวียดนามอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ในเป็น MEVT Coreหลักของผมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อินเดียนะถ้าอินเดียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมุมมองเราที่ว่ามันแม้จะแพงก็จะเป็นที่ถ้าไปลงทุนเนี่ยก็ต้องมองลักษณะลองเทอมโครงสร้างมันจะไม่เหมือนกับจีนนะครับคนละแบบกันนะครับก็เป็นบีพาตะส่วนจีนเนี่ยก็จริงๆจีนก็จะเป็นลักษณะของคอนทราเรียนนะครับลงมาลึกๆนะครับมีเทิร์นอะราวด์สตอรี่นะครับก็เน้นเล่นเด้งกันนะครับแต่ผมคิดว่าลองเทอมสตอรี่มันก็จะไม่ใช่แบบอินเดียฉะนั้นจริงๆแล้วมันคนละแบบกันนะครับก็จริงๆจีนเนี่ยไปได้ทั้งข้างคว่างเลยนะลูกค้าจะถามมาว่ากองจีนตัวนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยพอเราคิดว่าได้หมดเลยนะครับจะไปภูมิจะออชัยนาจะเอแชร์จะอะไรก็ได้เพราะมันก็ลงมาลึกนะครับไทยก็เป็นที่ที่เราเรียกว่าเราไม่เรียกว่าไม่บูลลิชละนะครับแล้วก็มองเป็นนิวทรัลนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้ามีติดปลายนวมเนี่ยก็ต้องเป็นกองที่เรียกว่าอาศัยฟันเมเจอร์ให้เขาทำงานนะครับเน้นการเลือกหุ้นนะครับซึ่งก็ยังยืนท็อปพิกเป็นกองเดิมคือ SP SME นะครับเป็นกองหุ้น กลางหุ้นเล็กเนาะซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าในขาลงก็เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับแล้วก็ขาที่เราเรียกว่ายังยืนนะขาแบบว่าขาขายทำกำไรคืออะไรนะขาหุ้นโกลด์นะครับแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซึ่งก็นั่นคือภาพรวมมุมมองในเดือนเมษาของเราถ้าอยากฟังเต็มๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายการMarket Talk กับคุณกระแตก็ลองไปฟังได้นะครับ
ครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้นะครับรวมไปถึงประเด็นเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในไต้หวันด้วยนะครับอย่างล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 8:00 นของประเทศไทยเนี่ยมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะครับก็ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับประมาณ 7.5 มากนิจูดครับซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีของไต้หวันเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีคำเตือนเรื่องของสึนามินะครับออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของไต้หวันนะครับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วก็ในพื้นที่ของจีนบางส่วนด้วยครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็เห็นภาพข่าวว่าอาคารบ้านเรือนมีความเสียหายนะครับแต่ยังไม่มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็หวังว่าจะไม่มีการเสียชีวิตหรือว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการรายงานการแจ้งเตือนสึนามินะครับอาจจะมีความสูงประมาณ3เมตรในพื้นที่ของญี่ปุ่นบางส่วนนะครับแล้วก็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนครับอย่างในฝั่งของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC ก็มีการประกาศนะครับเคลื่อนย้ายพนักงานให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่ายังไม่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนนะครับตลาดหุ้นก็น่าจะยังซื้อขายกันตามปกติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูภาพของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาตามมาดูหุ้นของ TSMC แล้วก็ตลาดหุ้นไต้หวันในช่วงเช้ากันต่อนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจยังไงครับเดี๋ยวไปดูหุ้นเอเชียกันก่อนครับก็เช้านี้นะครับเปิดมาแล้วนะครับหุ้นฝั่งของเอเชียญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ลบอยู่ประมาณ 1% ออสเตรเลียลบประมาณ 1.2% แล้วก็นิวซีแลนด์ลบประมาณ 1.8%ส่วนหุ้นจีนที่เปิดมาวันนี้ก็เจอแรงขายทั้งวันไรนะครับก็ติดลบไปประมาณ 0.2 ถึง 0.3 หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.6% ครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเช้านี้ยังลบอยู่ครับลบไปประมาณ 1.4% ไต้หวันผมไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังครับเดี๋ยวชวนพี่หยงดูภาพชาร์ตราคาหน่อยครับ
ครับไต้หวันเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับก็ตัว Thai X นะจริงๆหลักๆไต้หวันก็ข้างในมันก็คือ TSMC อ่ะครับก็ติดตัวดัชนี Thai X ก็ลงไป 0.8 นะครับก็เรียกว่าไม่ได้ลงไปมากกว่าจากประเด็นแผ่นดินไหวหรืออะไรคือเป็นการลงล้อไปกับตลาดโอเวอร์ไนท์หรือตลาดสหรัฐในเมื่อคืนมากกว่านะครับถ้าในระดับนี้ซึ่งจริงๆพอคุณปั๊บพูดถึงข่าวนี้ผมรีบ Google ดูทันทีว่าแบบ TSMC เป็นอะไรหรือเปล่าก็เห็นข่าวแวบๆไปนะว่าเขากำลังอพยพพนักงานแล้วก็กำลังเรียกว่าตรวจสอบว่าความเสียหายอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ครับก็เมื่อ3นาทีที่ผ่านมานะครับPacific Tsunami Warning Center ออกมาบอกว่าการเตือนภัยสึนามิเนี่ยถือว่าได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีสึนามินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้หลายคนคลายความกังวลไปได้บ้างนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพี่ยง
ครับผม
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันวันนี้ผมแล้วก็พี่หยงนะครับรวมถึงทีมงานฟิโนเมนาลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับมีคำถามคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนไปมีคำถามน่าสนใจครับพี่หยงเดี๋ยวมาดูคำถามนี้ก่อนคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่ได้ขายบีพราตานะครับต้องขายก่อนหรือเปล่าครับหุ้นเดทที่ถือตอนนี้ต้องรีบขายไหมครับ
ก็ไม่ขนาดนั้นผมคิดว่าเรื่องของจากข่าวฟันเมเนเจอร์สลับหลายประเทศนะผมคิดว่าถ้าซื้ออินเดียในมุมมองระยะยาวพื้นฐานอินเดียนี่โหยังไปได้อีกไกลนะครับ
ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราสองคนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึก ต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้
ต้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี้
มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game